Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija, želi vam Gordana Sandić Hadži Hasanović. Utorak je 23. avgust 2016. a ovo su vijesti dana. Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini odložio je za danas najavljenu sjednicu o referendumu u Republici Srpskoj. Kako se procjenjuje, razlog su različiti stavovi o tome među zemljama članicama Vijeća. Nakon sastanka lidera Stranke demokratske akcije Hrvatske demokratske zajednice i Saveza za bolju budućnost, predsjednik SDA i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović najavio.
Ja ću danas uputiti zahtjev Ustavnom sudu kojim će stvari biti pokrenut spor između države i entiteta. Svi u ovoj državi trebaju poštovati njen ustav, zakone, a da ovo što se radi ovih dana u RS-u je protiv toga.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo odluku o sistemu koordinacije procesa evropskih integracija. Prethodno su ovu odluku podržali entitetski premijeri kada je predsjedavajući Vijeća ministara Denis Zvizdić izjavio.
Mehanizam koordinacije je jedan važan instrument koji će pomoći svim nivoima vlasti Bosne i Hercegovine da u jednoj ubrzanoj dinamici preuzimamo pravnu stečevinu i realiziramo sve obaveze koje nas čekaju na putu evropskih integracija.
Tužilaštvo kantona Sarajeva otvorilo istragu protiv Nedeljka Dragaša zbog sumnje da je u nedjelju u jutarnjim satima zapalio drvene daske u jednoj od prostorija Pravoslavne crkve Preobraženja u Sarajevu.
Osuđujemo ovaj atak na Pravoslavnu crkvu. Svjedoci smo da su sve učestaliji napadi na manjinske zajednice. Ovim putem apelujemo na državne organe da što prije riješe ovakve slučajeve.
Iz regije i svijeta. Snažna eksplozija odjeknula je sinoć u dvorištu radio televizije Kosovo u neposrednoj blizini satelitskih predajnika, objavila je ova televizija, navodeći da niko nije povrijeđen. Predstavnici Ministarstva pravde i Ministarstva vanjskih poslova SAD-a počeli su u Ankari razgovore sa turskim kolegama o zahtjevu za izručenje Fethullaha Gulena. Američka delegacija će provjeriti navode turskih vlasti da iza pokušaja vojnog udara stoji upravo Gulen. Njemačka kancelarka Angela Merkel pozvala je domaće stanovnike turskog porijekla da budu lojalni Njemačkoj. Turska vojska počela je u odvojenim akcijama granatirati položaje snaga sirijskih Kurda i grupe Islamska država Iraka i Levanta u pograničnim oblastima Sirije. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini. Predviđa se umjereno do pretežno oblačno. Ponegdje u centralnim i istočnim krajevima može biti i malo kiše. Jutarnja temperatura od 11 do 17, na jugu do 22. Tokom dana između 19 i 25, a tamo južno do 30 stepeni Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Predsjednici tri stranke, koaliciona partnera u Federaciji Bosne i Hercegovine, Bakir Izetbegović, Dragan Čović i Fahrudin Radončić, održali su danas sastanak u zgradi BH predsjedništva. Razmatrana su otvorena pitanja koja su posljednjih sedmica zaokupljala političku scenu u Federaciji, ali je ipak u prvi plan izbio najavljeni referendum u Republici Srpskoj. Predsjednik stranke Demokratske akcije je najavio upućivanje zahtjeva Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine za pokretanje spora između entiteta i države, informiše Milad Obradović.
Lideri vladajuće koalicije konstatovali su da postoje određeni problemi u Federaciji BiH, što se prije svega manifestovalo u parlamentu, gdje su zbog izostanka dogovora odgađane sjednice domova. Inicijator sastanka, predsjednik Saveza za bolju budućnost Fahrudin Radončić, kaže da postoje problemi, ali da ne postoje nikakvi lični sukobi i animoziteti u okviru koalicije.
Svaka koalicija, pa i ova kao kuća, znači vrlo stabilna, ali dođe vrijeme kad neke stvari treba unutar nje pospremiti i mi smo to danas uradili.
Tako je dogovoreno intenziviranje sastanaka u narednoj sedmici kako bi se riješili nesporazumi za obišle prepreke. Najavljeni su razgovori o spornim temama kao što su to igre na sreću, poljoprivreda, zdravstvo, promet, branitelji. Tek aktualno pitanje za medije bio je najavljeni referendum u Republici Srpskoj. Predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović kaže da će već danas Ustavnom sudu podnijeti zahtjev.
Zahtjev za rješavanje spora između državnog nivoa i entitetskog nivoa u vezi odluke Narodne skupštine RS. koja je protivna i koja dovodi u pitanje ono što se ne može dovoditi u pitanje, a to je odluka Ustavnog suda koja je konačna i obavezujuća, i uz to što tražiti privremenu mjeru, primjeni privremena mjera i da se stavi ovaj referendum, dakle, na čekanje, da se zabrani održavanje referenduma.
Lider Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Dragan Čović, uz napomenu da je o tome razgovarao i sa predstavnicima diplomatije u BiH, iznio je svoj lični stav.
Osobno mislim da taj referendum neće biti zabranjen. Čak vjerujem da i nema smisla ga zabranjivati. Referendum je forma gdje se treba demokratski neko izjasniti o nekoj temi iz nadležnosti ustavne za područje gdje se on donosi kao takav. Što znači vrlo jasno, taj referendum ne smije na bilo koji način opstruirati stav Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Nisu to prevažna toliko pitanja, to je moj stav, da bi neko govorio o ratu u Bosni i Hercegovini. Mi trebamo sve rada da idemo ovom državom ka Europskoj uniji, ona se po meni nikad neće podijeliti.
Za predsjednika Saveza za bolju budućnost Fahrudina Radončića, referendum je nastavak antidejtonske aktivnosti.
Bojim se da nas je gospodin Milorad Dodik doveo u jednu situaciju političke avanture koja između ostalog znači da mi za njega besplatno vodimo izbornu kampanju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Iako je to bilo najavljeno, Upravni odbor Vijeća za provođenje mira u Bosni i Hercegovini danas se nije sastao u Sarajevu kako bi zauzeo stav o referendumu u Republici Srpskoj. Konsultacije još uvijek traju, dok analitičari upozoravaju da vremena za čekanje nema, jer se radi o direktnom kršenju Dejtonskog sporazuma, što može imati ozbiljne posljedice. Pripremila Dženana Karabegović.
Vijeće za provođenje mira u Bosni i Hercegovini, kako saznajemo, nema zajednički stav o održavanju referenduma u Republici Srpskoj od 9. januaru, danu tog bosansko-hercegovačkog entiteta. Kako za naš radio navodi analitičar Zekerija Smajić, razlog je što međunarodna zajednica nema konkretna rješenja, iako se ozbiljno treba zabrinuti, jer je ovo uvod u disoluciju Republike Srpske.
Prema tome, svako ko podcjenjuje ovaj čin referenduma u povodu Dana Republike Srpske, zapravo podcjenjuje njegovu suštinu. Podcjenjuje suštinu da je proglašavanje 9. januara za Dan Republike Srpske inauguracija državnog praznika. Sam prerogativ državnosti u tom prazniku i u tom političkom činu ima mnogo veću političku težinu za samu Bosnu i Hercegovinu nego što je sam plebiscitarni stav građana srpske nacionalnosti u BiH i njihov formalni izlazak na birališta na zakazani datum.
Istovremeno, ono što zabrinjava je i odnos bosansko-hercegovačkih susjeda Srbije i Hrvatske, koji su garanti Dejtonskog sporazuma. Hrvatska do sada nije imala nikakav odnos prema referendumu, a iz zvaničnog Beograda stižu vijesti kako se ne žele miješati unutrašnje političke stvari Republike Srpske, iako su to godinama radili. A da Aleksandar Vučić može imati uticaj na entitetsku vlast pokazuje dio iz intervjua kojeg je Kristija Dan Preda, izvjestilac Europskog parlamenta za BiH, dao za Beogradski danas.
Molim premijera Srbije Aleksandra Vučića da interveniše i ubijedi svog prijatelja da to nije dobra stvar.
Još uvijek nema zvaničnih podataka kada će biti održana sjednica Vijeća za provođenje mira u BiH. Ono što se zna je da konsultacije ambasadora traju i da jedino Rusija ima jasno izražen stav po tom pitanju, odnosno da ne vidi ništa sporno u održavanju referenduma. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Tužilaštvo kantona Sarajevo otvorilo je istragu protiv Nedeljka Dragaša zbog sumnje da je u nedjelju u jutarnjim satima zapalio drvene daske u jednoj od prostorija Pravoslavne crkve Preobraženja Gospodnjeg u Sarajevu. Istovremeno, sa svih strana stižu osude zbog podmetanja požara. Crkvu su danas posjetile brojne zvanice, među njima potpredsjednik Federacije Milan Dunović i članovi Međureligijskog vijeća u Bosni i Hercegovini. Izvještaj Aide Đugum.
Predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Milan Dunović očekuje adekvatnu sankciju za paljenje dijela hrama u Sarajevu. Ukoliko se radi o namjernom podmetanju požara, prema riječima Dunovića, ponovo bi na sceni imali retrogradne snage koje pokušavaju uništiti svaki vid suživota u Sarajevu i Bosni i Hercegovini.
Građani Sarajeva, bez obzira na nacionalnu i vjersku pripadnost, nikada neće podržati ili opravdati ovakve postupke. Iz prostog razloga što je Sarajevo i cijela Bosna i Hercegovina dostigla takav vid tolerancije i suživota da to nije nešto vještački.
Solidarnost su izrazili članovi Međureligijskog vijeća u Bosni i Hercegovini. Igor Kožemjakin, stručni savjetnik u Međureligijskom vijeću, kaže:
osuđujemo dakle ovaj atak na Pravoslavnu crkvu,
budući da se radi o manjinskoj zajednici, a svjedoci smo da su sve učestaliji napadi na manjinske zajednice, uslovno rečeno. Ovim putem apelujemo na državne organe da što prije riješe ovakve slučajeve.
Meho Šljivo, Međlis Islamske zajednice Sarajevo.
Nadamo se da ovaj napad na crkvu, kao i svi drugi napadi na vjerske objekte, sigurno neće zasjeniti viševjekovnu tradiciju suživota kako u Sarajevu, tako u drugim gradovima Bosne i Hercegovine.
Paroh Dolački, Čedomir Đelmo, zahvalio je svima, kako na konkretnoj pomoći, tako i na moralnoj podršci.
Posebna zahvalnost običnim ljudima, čestim, dobrim ljudima svih nacionalnosti iz grada Sarajeva i šire, koji su također došli da nam pruže ruku, da nas pogledaju oči, da nas ohrabre, da se ovakve stvari više ne dešavaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Pred sudom Bosne i Hercegovine završeno je suđenje u predmetu Abdulathima Maktoufa, koji je tužio Bosnu i Hercegovinu za naknadu nematerijalne štete u iznosu od oko 300.000 konvertibilnih maraka. Razlog, zbog pogrešno primijenjenog zakona, u zatvoru je proveo 5 umjesto 3 godine, što je utvrdio i Sud za ljudska prava u Strasburu. Maktouf je proglašen krivim za ratni zločin, otmicu i nezakonito hapšenje Hrvata u Travniku, a nakon izdržane kazne oduzeto mu je i BH državljanstvo. Presuda će biti donesena u roku od 30 dana. Izvještaj Dženane Halimović.
Iznoseći dokaze pred sudom Bosne i Hercegovine, Abdulathim Maktouf i njegov advokat Adil Lozo smatraju kako je pogrešnom primjenom prava Maktoufu nanesena šteta od blizu 300.000 maraka, te da je za 2 godine, koliko je u zatvoru proveo duže, izgubio kontakte u poslovnom svijetu, da je bio odvojen od porodice i djece, od kojih su 3 ostali i bez majke u tom periodu, te da mu je nanesena i duševna bol. Sudski vještak utvrdio je kako je visina gubitka oko 125.000 maraka, ali zbog ostalih okolnosti poput medijskih pritisaka i zdravstvenih tegoba, Maktouf mišljenja da je ona bar 3 puta veća. Advokat Lozo kaže kako je ovo prvi i za sada jedini slučaj da je neko kome je pogrešno utvrđena primjena zakona odležao tu kaznu i da država mora snositi odgovornost.
Šteta koju je moj klijent pretrpio ne može ničim nadoknaditi, jer boravi 2 godine u zatvoru sa najlošijom vrstom ljudi, od strane osobe koja je visoko obrazovana, koji je bio sudski tumač za arapski jezik, koji je ugledan građanin, da mu se materijalna kompenzacija za štetu u trajanju 2 godine ne znači mnogo, ali znači moralna satisfakcija da ipak se ovo pitanje aktualizira, da se ne dogode drugi slučajevi.
Opunomoćenica pravobranilaštva Bosne i Hercegovine na ročištu je navela kako je visina naknade paušalna, te da tvrdnje o pojavi PTSP-a ali i drugih tegoba nije bilo moguće ograničiti samo na 2 godine zatvora, koliko je od ukupno 5 proveo bez osnova. Maktoufu, bivšem pripadniku jedinice El Mujahedin, je tokom ranijeg procesa oduzeto bosansko-hercegovačko državljanstvo, a proglašen je krivim za ratni zločin, otmicu i nezakonito hapšenje Hrvata u Travniku. Presuda će biti izrečena u roku od 30 dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije, pored ostalog, objavljujemo: luksuzni talgo vozovi uskoro na BH prugama.
Voziti nešto što je vrh tehnike i udobnosti, mislim da je i običnim smrtnicima, što se kaže, kad vide to, da je lijepo vidjeti, uživati u tome. I to treba maksimalno koristiti.
Strani studenti na praksi u Banja Luci.
I'm from Campinas, a city.
Došao sam iz Campine u blizini Sao Paola, student sam poljoprivrede i ovdje sam imao priliku da vidim kako funkcionišu vaše firme i da upoznam načine rada i razmišljanja.
Iz svijeta danas izdvajamo. Turska je započela napade na militante takozvane Islamske države u Džarablusu na sjeveru Sirije, ali i kurdske milicije koje podržavaju Sjedinjene Američke Države, koji su također počeli ofanzivu protiv IDIL-a u toj oblasti. Nešto ranije američki državni sekretar John Kerry je izjavio da se pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Rusije oko vojne saradnje u Siriji privode kraju. Pripremila Biljana Jovičević.
Turska je utorak bombardovala mete takozvane Islamske države, ali i kurdskih milicija u Siriji u blizini granice. Prema navodima BBC-a, oko 1.500 sirijskih pobunjenika koje podržavaju Turci nalaze se u Gaziantepu s turske strane i čekaju da krenu napad. Gaziantep je grad u kojem je za vikend na svadbi jednog pripadnika zabranjene radničke partije Kurdistana bombaš samoubica ubio 54 osobe, među njima i 22 djece. Kako javlja izvještač BBC-a iz Gaziantepa, napad u tom gradu tokom vikenda, za koji su turske vlasti optužile takozvanu islamsku državu, moguće je bio uzrokovan informacijama o predstojećoj sirijskoj pobunjeničkoj ofanzivi. BBC procjenjuje da bi talas bombardovanja u Turskoj mogao pojačati učešće te zemlje u sirijskom gradu. Rano izjutra je turska artiljerija ispalila najmanje 40 raketa na pozicije Idila u Džarablusu, nakon što su prije toga iz tog pravca dvije minobacačke granate ispaljene na turski grad Karkamis odmah uz granicu. Niko nije povrijeđen u tom napadu. Svemu je prethodila poruka ministra vanjskih poslova Turske Mevluta Čavuşoğlu u ponedjeljak da islamska država mora biti potpuno očišćena sa sjevera Sirije. Turski zvaničnik kojeg je citirao Reuters naveo je i da njihova artiljerija gađa i kurdske položaje i to 20 puta. Glavni cilj posljednje operacije je da se otvori koridor za umjerene pobunjenike, pojasnio je neimenovani turski zvaničnik Reutersu. Kurdske snage IPG su glavna oružana snaga u Siriji koja je u posljednje vrijeme uspjela da napreduje u borbi protiv militanata takozvane islamske države, predvodeći oslobađanje Manbidža ovog mjeseca i gurejući ih prema Džarablusu, u čije oslobađanje od Idila su krenuli u ponedjeljak.
Iako su bili najavili da će danas stići pred federalnu vladu sa svojim zahtjevima za rješavanje sudbine oko 800 radnika, zaposlenici preduzeća Krivaja Mebel Zavidovići su odustali od puta u Sarajevo. Besim Hasić, jedan od predstavnika radnika, u izjavi za naš radio navodi.
Mi smo jučer obratili se u pismenoj formi u kabinet premijera Fadla Novalića, gdje smo naveli ta naša tri osnovna uslova. U 15 sati i 30 minuta smo dobili odgovor da je sastanak zakazan za petak u 11.30. Mi ćemo, koliko bude u našoj mogućnosti, organizati se autobusa, idemo pred zgradu Vlade Federacije, podići šatorsko naselje i to je to. Nikom, mogu građani umirati bez ikakvih problema što bi se Vlada Federacije obratila i pomogla.
Nakon što su godinama stajali garažirani i skupljali prašinu, Talgo vagoni napokon su krenuli BH prugama i to na relaciji Sarajevo-Zenica. Nakon probnih vožnji sljedećih nekoliko dana planirane su stalne linije, a prva će biti Sarajevo-Doboj. Na mjestu događaja bila naša reporterka Ivana Bilić.
Mašinovođa Ames Muratović gotovo 30 godina radi u željeznicama Federacije Bosne i Hercegovine. U oči probne vožnje do Zenice nije krio radost što će suvremeni voz napokon biti korišten.
Ovo je zadovoljstvo za svakog željezničara koji voli svoj posao i voli željeznicu, jer voziti nešto što je vrh tehnike i udobnosti, mislim da je i običnim smrtnicima, što se kaže, kad vide to, da je lijepo vidjeti, uživati u tome. I to treba maksimalno koristiti, jer mnogo i ljudi i djece ne znaju šta je voz, znači...
Garniture vozova Talgo kupljene su 2005. godine za 132 milijuna maraka. Isporučene su 2010. godine i nisu se koristile, navodno zbog nekompatibilnosti sa BH prugama i skupog održavanja, što opovrgava Enis Džafić, generalni direktor željeznica Federacije BiH.
Naše šine uvijek bile spremne za ove savremene kompozicije. Samo što su određeni lobi iz nama nekih nepoznatih razloga plasirali takve jedne informacije u medijima da ovi vozovi se ne mogu saobraći u toj više.
Nakon 4 dana probnih vožnji planirano je uvođenje stalnih linija, nastavlja Enis Džafić.
Vozovi će trenutno saobraćati na liniji Sarajevo-Doboj, Sarajevo-Zagreb. Po okončanju remonta pruge Sarajevo-Bradina, koji se trenutno izvodi, saobraćat se Sarajevo-Čapljina, odnosno u ljetnom periodu do Ploča.
Luksuzni vozovi neusporedivo su udobniji od postojećih. Posjeduju tuš kabine, televizore i interneta, skratit će i putovanje između destinacija. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
U upravi grada Banja Luka danas je priređen prijem za studente iz inostranstva koji borave u tom gradu radi stručne prakse, zabilježio Milorad Milojević.
Kada pitate studente koji su došli, kako im se sviđa u Banja Luci, obično kažu da je mnogo ljepše i drugačije od onog što su očekivali da će zateći u Bosni i Hercegovini. Takvog je mišljenja i Tiago Brasko, student iz Brazila koji je stručnu praksu odradio u šumama Srpske.
I'm from Campinas, a city.
Došao sam iz Kampine u blizini Sao Paola, student sam poljoprivrede i ovdje sam imao priliku da vidim kako funkcionišu vaše firme i da upoznam načine rada i razmišljanja, a posjetili smo i brojna mjesta u vašoj zemlji. Mogu reći da se osjećam kao kod kuće jer su svi ljubazni i mnogo pomažu. Osim Tiago, u Banja Luci borave još studenti iz Španije, Poljske, Češke, Izraela, Tajlanda, Makedonije, Tunisa, Grčke, Slovačke i Švajcarske. Šef gradskog odsjeka za obrazovanje, zdravstvo i socijalnu zaštitu, Milenko Malinović, naglasio je da Banja Luka pridaje veliki značaj međunarodnoj razmjeni studenata.
Ovo su naši mali ambasadori, mogu sam da vam kažem, u nekoliko posljednjih godina Banja Luku posjetilo negdje oko 406 studenata iz 21 zemlje, a naših 470 studenata imalo u reciprocitetu mogućnost da obiđe druge zemlje. Jako je bitno, ovo su mladi ljudi, oni se druže i za njih je ovo novina, nama je jako drago, oni kada se vrate u svoje sredine da to prenesu i mnogi će vjerojatno poželjeti da dođu u Banja Luku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Dane Malešević smatra da bi u budžetu ovog entiteta za narednu godinu trebalo planirati sredstva za zaštitu nekropola ili mjesta na kojim se nalaze stećci koji su upisani na listu svjetske baštine UNESCO, informiše Erdoğan Katana.
Direktor Zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Slobodan Nagradić istakao je da je na organima vlasti Bosne i Hercegovine i ostali tri države iz regije slijedi obaveza da se stečci predstave javnosti.
A to znači da su vlasti i lokalne i entitetske i na nivou država dužne da omoguće pristup svim zainteresovanim od običnog turiste do stručnjaka sve jednoj nekropoli. A nekropola je naprosto mjesto na kojem se nalazi više stečaka. To znači da će u narednom periodu trebati napraviti prohodan put, da se može doći običnim putničkim automobilom, a ne na konju ili sa, ne znam, nekim džipom. Drugo, mora se to ograditi, to treba biti ukrčeno, pokošeno, treba biti označeno na jezicima u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini, kako se oni zovu, i na engleskom jeziku. Dakle, da i putnik namjernik i onaj ko namjerno dolazi iz Norveške, Rusije, Mongolije, može vidjeti o čemu je to riječ.
Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Dane Malešević rekao je da se planira i predstavljanje svake nekropole i formiranje koordinacionog tijela koje će se baviti stečcima.
Prvo treba donijeti plan uređenja ovih svih nekropola i na osnovu tog plana će se napraviti procjena koliko će to koštati. Ja sam siguran da to neće biti baš jeftina priča, ali iz ovoga krajnjega mislim da se to isplati i uložiti i više sredstava.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slušajte jutarnji program Radio Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
A u nastavku emisije u 15 sati objavljujemo. Od sutra pa do subote u Širokom Brijegu će biti održan 17. po redu Mediteran Film Festival. Za 4 dana publika će vidjeti brojne projekcije dugometražnih i kratkometražnih dokumentarnih filmova. Pripremljeni su i novi programi, pored ostalih za djecu, javlja Mirsad Behram.
Program u konkurenciji ovogodišnjeg 17. Mediteran Film Festivala donosi 22 dokumentarna ostvarenja, po 11 dugometražnih i kratkometražnih filmova, kazala je za naš radio Katarina Marijanović iz Pres centra festivala. Festival je i ove godine međunarodnog karaktera, te pored ostvarenja iz Srbije ili Kosova, na primjer, kaže Marijanović.
Imamo dosta filmova iz Izraela, također imamo filmove iz Španjolske, Libanona, filmovi iz Italije, susjedne Hrvatske, iz domaće, odnosno BH produkcije imamo dva filma, jedan u konkurenciji kratkih, jedan u konkurenciji dugometražnih.
Uz snažan dokumentarni program bit će prikazana i zanimljiva filmska ostvarenja za ljubitelje domaće produkcije, a tu su i velika imena nagrađena Oskarom te svjetske premijere, najavljuju organizatori. Mediteran Film Festival donosi i nove programe. Jedan od njih je MFF Fora, program za djecu, u kojem će biti prikazani animirani filmovi za djecu, a za nešto starije generacije tu je program MFF Retrovizor, koji donosi neka stara dokumentarna ostvarenja. U programu Van konkurencije premijerno će biti prikazani filmovi u okviru programa domaćih autora. Katarina Marijanović.
Znači, to je program koji mi njegujemo iz godine u godinu i koji evo potvrđuje i kvalitetu ovog festivala i činjenicu da se filmovi imaju i žive u Širokom Brijegu, odnosno u Hercegovini, kroz čitavu godinu, ne samo za vrijeme ovog festivala.
Tako će biti prikazana tri dokumentarca: Petrin izbor Ivana Čolaka, Rock'n'roll ludost Marija Čužića i Druga obitelj Zdenka Jurilja. Inače, uz veliki broj filmova, neizostavni dio Mediteranskog festivala su i filmski kvizovi, radionice, bogate nagrade i partiji. Za Radio Slobodna Evropa, Mirsad Behram.
Danas u 17 sati u Doboju počinje 48. međunarodni rukometni TV turnir šampiona na kojem će do 27. avgusta učestvovati 8 klubova koji će se takmičiti za prvu nagradu od 10.000 eura. U oči samog turnira nastup je otkazala Beogradska Crvena zvezda, što su organizatori ocijenili nekorektnim potezom, javio Arnes Grbešić.
Na ovogodišnjoj rukometnoj smotri u Doboju, koja je upisana u kalendar Evropske rukometne federacije, učestvovaće rumunski CSM iz Bukurešta, Tatran Prešov iz Slovačke, Sasja iz belgijskog Antwerpena te ekipe sa područja bivše Jugoslavije, Budvanska Rivijera, Vojvodina iz Novog Sada, Izviđač iz Ljubuškog, rukometni klub Derventa i domaćin Dobojska Sloga. Nekoliko dana prije turnira učešće je otkazala Beogradska Crvena zvezda. Iako na turniru nema zvučnih imena iz svijeta rukometa, predsjednik takmičarske komisije Mladen Dragičević kaže da organizatori nisu nezadovoljni.
Belgijanci dolaze svojim avionskim prijevozom o svom trošku, Tatran Prešov dolazi o svom trošku, a ekipa iz Bukurešta dolazi o svom trošku, što nama daje za pravo da smatramo da je ljudima znači da dođu u Doboj.
Ovi hvale vrijedni potezi idu itekako u prilog organizatorima, s obzirom na financijsku konstrukciju jednog od najstarijih sportskih takmičenja u Bosni i Hercegovini, odnosno na području bivše Jugoslavije. Ponovo Enes Vukanović.
Vlada Republike Srpske dugo od prošle godine 8.000 i za ovu godinu 15.000 su samo predvjeli za taj turnir, mada neću sad da govorim kakve manifestacije dobijaju po 50, odnosno 100.000 maraka.
U ceremoniji otvaranja, kako je najavljeno, učestvovaće jedan od najpoznatijih svjetskih rukometaša starije generacije, Vasil Stinga iz Rumunije. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
U Travniku se održava internacionalna zabavna škola nogometa za djevojčice, koju već nekoliko godina organizuje Sportski savez Srednjobosanskog kantona. Osim razvijanja sportskog duha, cilj škole je educiranje djece o važnosti tjelesne aktivnosti i pravilne ishrane. Javlja se Marija Augustinović.
Među 200 djevojčica koje sudjeluju u zabavnoj školi nogometa u Travniku su i 13-godišnja Elma iz Travnika i 11-godišnja Maja iz Gornjeg Vakufa Uskoplja.
Volim da se družim sa djecom, da upoznam neke nove ljude i da igram nogomet.
Volim da trčim jer je nogomet kao svi drugi sportovi može biti za dječake i za djevojčice.
13-godišnja Selena iz Srbije svake godine posjećuje rodbinu u Travniku, a ovo ljeto je iskoristila za sudjelovanje u školi nogometa.
Uče se nove stvari, takmičarski duh se onako baš razvija, koje uzbuđenja svuda ima.
Osim promocije sporta, cilj škole je educiranje djece o pravilnoj ishrani. Amra Mehmedbegović Živanović iz Kantonalnog zavoda za javno zdravstvo kaže da dosadašnja istraživanja nisu ohrabrujuća.
Preko 23% djevojčica ima povećanu tjelesnu težinu, a 5% je pretilih. Direktni rizik za nastanak bolesti kao što su ateroskleroza, dijabetes, kardiovaskularne bolesti.
Amela Lulić iz Sportskog saveza Srednjobosanskog kantona upozorava da se država ne brine dovoljno ni za vrhunske sportaše, a još manje za mlade koji bi to mogli postati.
Evo, uzet ćemo u obzir, Travnik je središte kantona. Ovo danas što se mi nalazimo, to je dvorana osnovne škole, nema adekvatne dvorane za bavljenje sportom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
A do kraja naše emisije podsjetnik na najvažnije vijesti. Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini odložio je za danas najavljenu sjednicu o referendumu u Republici Srpskoj. Kako se procjenjuje, razlog su različiti stavovi o tome među zemljama članicama Vijeća. Predsjednik Stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović zbog najave referenduma u Republici Srpskoj izjavio da će Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine uputiti zahtjev kojim će biti pokrenut spor između Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Vijeće ministara na današnjoj sjednici usvojilo odluku o sistemu koordinacije procesa evropskih integracija. Tužilaštvo kantona Sarajevo otvorilo je istragu protiv Nedeljka Dragaša zbog sumnje da je podmetnuo požar u jednoj od prostorija Pravoslavne crkve u Sarajevu. Talgo vagoni na probnoj vožnji od Sarajeva do Zenice. Dvogodišnji dječak koji je nestao prije 2 dana u Zvorniku pronađen je mrtav. Ubistvo je izvršio nevjenčani bračni par, a neki mediji navode da se radi o dječakovom ujaku. Njemačka kancelarka Angela Merkel pozvala je domaće stanovnike turskog porijekla da budu lojalni Njemačkoj. Predstavnici Ministarstva pravde i Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država počeli su u Ankari razgovore sa turskim kolegama o zahtjevu za izručenje Fethullaha Gulena. Turska vojska počela je u odvojenim akcijama granatirati položaje snaga sirijskih Kurda i grupe Islamska država Irak i Levant. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini predviđa se umjereno do pretežno oblačno. Temperature tokom dana od 19 do 25 na jugu do 30 stepeni Celzijusa. I još samo pozdrav poštovani slušalci koji vam upućuju Zoran Mijatović i Gordana Sandić Hadžihasanović.